kryesor nga Euronews Albania.
174 punonjës shtetit të përfshirë në kultivimin e kanabis. Spa kërkes gjykatës për të pushuar hetimet ndaj dhallës. Opozita kritikon performancën e qeverisë Kurti 2. SBA dhe BE duan një Ballkan pa dioksid karboni. Azil kërkuesit LGBTI plus përballen me diskriminim të dyfisht në Evropë. Infektimet bien ndërsa Gjermania pret lehtësimin e masave.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.